Tak, ja by som dnes mal hovoriť o svojej takej veľmi obľúbenej téme, ale keď som nad ňou premýšľal, tak som zistil, že je moja obľúbená len teoreticky. A som si čítal rôzne texty v Biblii, ktoré hovoria o láske. To už máme vlastne od toho prvého stretnutia, od pol desiatej. Som rád, že vlastne aj Jakub, aj môj otcino povedali mnohé z toho, čo by som chcel povedať ja. A ja to už ani nebudem veľmi opakovať. A možno sa toho len dotknem. Ale poviem vám, kde som začal ja. V prvom liste Timoteovi, myslím, že v 4. kapitole, sú takéto slova napísané. V poslednej dobe budú ľudia sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, nelútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. A ten verš ma odtedy začal prenasledovať. Som myslel, že taká vynikajúca téma, taká milá, taká, no čo sa dá, milujeme sa navzájom, to sa nedá pokaziť úplne. Ale som zistil, že asi sú pravdivé tie slova, že Biblia je ostrejšia ako nabrúsený meč. A že pokiaľ to dovolíme, tak má schopnosť dotknúť sa nášho vnútra. Lebo musím vám povedať, že kde ja som sa v tomto nepríjemnom texte našiel, tak bolo skoro vždy, keď tam bolo o tej láske. Prvé bolo, že milovať peniaze. Tak s tým našťastie zatiaľ nemám problém. Nikdy som peniaze moc nemiloval. A to je možno problém ľudí, ktorých život sa okolo peniazy točí. Tak predtým to ma Pán Boh ochránil. Ale potom je tam, že bez lásky k dobru. A to už bolo horšie, lebo som zistil, že dobro samo o sebe, akože nie je niečo, čo by som miloval, že nedokážem bez toho žiť. Alebo vždycky proste sa nájdu zlé veci, po ktorých túžim, keby som to takto povedal. A to sa tak trošku vylučuje s láskou k dobru. Akože nemôžete milovať dobro a zároveň milovať zlo. To sa nedá. A to, čo si vyberáme, tak trošku hovorí o tom, čo nás priťahuje viac, alebo čo sa nám zdá byť výhodnejšie pre nás, keď to mám tak povedať. Tak tu už to bolo také nepríjemné. Ale potom to pokračovalo, bolo to horšie. Ktorí milujú viac rozkoš ako Boha. A to určite o mne platí. Žiaľ. Určite toto je jeden z mojich najväčších problémov celoživotných. Súvisí s mojou závislosťou na pornografii, ktorá je úzko naviazaná na rozkoš. A keby niekto postavil to celé na tomto teste, že tak si vyber Pán Boh alebo rozkoš, to by bola veľmi ťažká voľba pre mňa. Pretože vždy, keď zlyhávam, si vyberám tú rozkoš. Nevyberám si Pána Boha, ktorý mi hovorí, nerob to. Je to zlé. Ale čo je najhoršie, tam to nekončí. Ten piatý verš je: budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. A tam som sa našiel. Že tak chodím sem, snažím sa každú nedeľu, teda tá výzor nábožnosti je na mne vidno, hej, nejaká. Ale nie je úplne pravda, že by v mojom živote sa prejavovala moc. Skôr sa tam prejavuje šelijaká bezmoc. Tak to som ešte sa len začal pripravovať a už som viac menej skončil. Tak, čo vám tu ja mám čo rozprávať? Hej? Tak ja mám rozprávať o tom, jak sa máme milovať navzájom. A pritom základný problém je, že ja vlastne ani nemilujem správne veci, milujem tie nesprávne veci. A že to vlastne má dopad na môj život. To, že v mojom živote sa neprejavuje Božia moc, to je priamým dôsledkom toho, že milujem nesprávne veci. Potom ťažko v mojom živote nejakú Božiu moc môže byť vidno. Tak potom som sa pripravoval tak, že som si otvoril počítačovú hru a radšej som sa hral na počítači, lebo to proste to bolo pre mňa neúnosné s týmto nejak pracovať. A potom, keď už som videl, že tak ale už musím sa začať pripravovať, lebo fakt nebudem mať čo povedať, tak som sa vrátil naspäť k tomu textu. A pozeral som v Biblii, čo tam máme teda o láske. A ja by som najprv vám chcel položiť nejaké otázky. Ako si predstavujete raj? Kľudne hovorte. Ako si predstavujete raj?
Bez bolesti.
Bez bolesti, áno. Slnečno. Dneska nemáme úplne rajské počasie, hej, podľa... Bez hriechu, pohoda.
Bez pokušenia.
Krásna príroda, bez choroby. Ivi, ty si niečo? Príroda by tam mala byť. Menej asfaltu, viac prírody.
Bez strachu.
Prosím?
Bez strachu.
Bez strachu, áno. Bez stresu. A stretávanie sa s Bohom každý večer.
Bez smrti.
Bez smrti. No tak, to je taký ťahák trochu dosť hrubý, hej? Bez chorôb, áno. No a mne teda ešte do toho patrí celkom určite taká variácia na to, čo Terka povedala, že stretávať sa každý večer s Bohom. Pre mňa, ako ja som paradoxne, ako ja som samotár. Ako ja zase až tak moc tých ľudí nepotrebujem, aspoň som si to myslel dlhý čas vo svojom živote. Ale pre mňa paradoxne, možno vďaka posledným 3, 4, 5 rokom, asi by som nechcel raj, kde by som bol sám. Asi by som chcel, aby tam bol ešte niekto so mnou. Že by som bol rád, aby tam boli nejakí ďalší ľudia. No a teraz tú otázku trochu otočme. Ako si predstavujete peklo? Alebo kedy zažívate peklo? Možno by tá otázka bola lepšie formulovaná. Prosím? Hrozné teplo? Trápenie? Tma? Bez Boha? Ďaleko? Ďaleko od Boha? To je bez Boha? Je horšie, ako ďaleko od Boha?
Budú tam takí, čo ma nebudú milovať.
Budú tam takí, čo ťa nebudú milovať?
Osamelosť.
Osamelosť. Dojdeme na to, že to peklo, ako nemusíme čakať, až kým zomreme. To ako v pohode sa dá zažívať už tu. A svojím spôsobom aj ten raj. Tiež nemusíme čakať, až kým zomreme, aby sme sa do neho dostali. Tiež sa mnohé z tých vecí dajú zažívať už tu. A do obeda sme čítali pomerne dlhý úsek z 1. Jánovho listu. Takí tí ľudia, čo viac študujú Bibliu, tak oni nazývajú Jána apoštolom lásky, lebo sa tejto téme venuje viac ako mnohí iní. Aj keď teda paradoxne musím povedať, že není to apoštol Ján, ale apoštol Pavol, ktorý napísal taký ten, sa to volá, že hymnus o láske, alebo takú tú oslavnú pieseň na lásku. Takže dvaja veľmi rôzni ľudia, jeden veľmi jednoduchý rybár, hej, ďalší veľmi študovaný, dnes by sme povedali vedec. Hej. A obidvaja vlastne prišli na to, že láska je niekde v centre nášho života. A v tom prvom zhromaždení sme si hovorili, že nie len, že
Pán Boh osvecuje, ale že on je svetlo, on je zdroj svetla. A nie len, že Pán Boh miluje, ale on je láska, on je zdroj lásky. A moja taká veľmi... To som bol na vysokej škole, vtedy robíte všelijaké také veci, ktoré konečne môžete robiť. Ste čakali celú strednú školu, lebo vás rodičia furt kontrolujú, ale už potom nemôžu až tak veľmi. Tak a vždy som také zaujímavé veci, také, čo robia len vysokoškoláci, lebo všetkým ostatným to prípadne príliš strelené na to, aby tomu venovali čas. Tak som bol v kine na filme Salo alebo 120 dní Sodomy. Za okolností to natočil Pasolini, ten istý Pasolini, ktorý natočil Evanjelium podľa Matúša. A je to strašný film, nechoďte na ňo. Ja som bol hlúpy, išiel som na ňo. Ale jednu vec urobil dobre. Ja som vtedy, v tom čase, nemal nejaký moc dobrý vzťah s Bohom. Zhromaždeniu som sa vyhýbal, dá sa povedať, ako čert svetenej vode, aj keď neveríme ani na čerta, ani na svetenú vodu, ale presne to som robil. A vôbec som si nečítal, nemodlil som sa. A paradoxne ten film bolo pre mňa možno také nejaké posolstvo od Pána Boha, ktorým ma zastavil. Ten film je strašný v podstate v tom, že je to sfilmované Danteho dielo 5 kruhov pekla a stále je to hlbšie a hlbšie a horšie a horšie. A to, čo ten film vám sprostredkuje, je ako by vyzeral svet bez Boha. Ak je pravda, že Boh je láska, tak skúsme teraz zrobiť taký myšlienkový experiment. Škrtnite si lásku zo sveta. Pán Boh je zdroj lásky. A není. Zmizne. Láska zmizne. Ako by vyzeral svet okolo nás, keby láska úplne zmizla? Nemáme, nie sme schopní. Čo všetko okolo nás stojí na láske? Ako by vyzerali naše rodiny? Budeme robiť len to, čo je pre mňa výhodné, alebo to, čo si presadí ten najsilnejší. Ako by vyzerali naše ulice? No má väčšiu bejzbolovú pálku, tak ten bude mať prednosť. Silnejší vyhrá. Slabší? Sebectvo by bolo vlastne kľúčom. Ono tu je. V každom z nás je. To je to, čo nás vedie k tomu, že milujeme nesprávne veci, alebo nesprávne. Veci, ktoré napriek tomu, že tak nevyzerajú, tak nás odvádzajú od života a ponárajú do smrti. Podobne aj s tou smrťou je to tak, jak s tým rajom a s tým peklom. No, my nemusíme čakať, až raz zomrieme a potom sa stretneme so smrťou. Koniec koncov ten príbeh o raji hovorí, že Pán Boh povedal tým dvom prvým ľuďom, v deň, keď budete jesť, z toho stromu zomriete. A oni nezomreli. Oni tam ďalej chodili, kráčali, jedli, plodili sa. A napriek tomu Biblia hovorí, že sú nejakým spôsobom mŕtvi. Že niečo strašne podstatné v ich živote zomrelo a im to chýba. Takí sme všetci. Pre mňa ten film bol zastavením, keď som si uvedomil, že v takom svete ja nechcem žiť. Nechcem žiť vo svete, ktorý je plný strachu, násilia, sebectva, bezohľadnosti. Vlastne to bol ten verš, čo sme tu čítali na začiatku. Chvastavý, namyslený, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nelútostný, nezdržanlivý, bezohľadný, zradcovia, vystatovačný, čokoľvek milujúci viac než Boha. Čokoľvek, len nie Boh. A tak som si uvedomil, že pokiaľ Pán Boh je zdrojom lásky, tak my sa tu na tomto svete nemôžeme stretnúť s láskou bez toho, aby sme sa nestretli s Pánom Bohom. Jedno ako slabúčký odblesk lásky to je. ani neveriaci ľudia nie sú schopní lásky bez Pána Boha. To, že sa majú radi, to je odraz toho, že Pán Boh, zdroj veškerej lásky, nezlomil nad nami palicu a bez ohľadu na to, aký sme, či ho máme radi, nemáme radi, či o ňom máme záujem, nemáme záujem, on vie, že bez lásky by sme okamžite zomreli, že bez lásky by sme tu žili v pekle. A on nie je ten, kto proste povie, ty ma máš rád, fajn, tebe dám lásku. Ty ma nemáš rád a ty si buď v pekle. Na tebe mi nezáleží. V Evanjeliu podľa Lukáša v 6. kapitole máme napísané takéto slova. Milujte svojich nepriateľov, robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Takýto je Pán Boh. Není dobrý len tým, ktorí ho majú radi. Nedáva lásku len tým, ktorí ho milujú. Možno preto, že sa to nedá. Možno preto, že toto je niečo v láske samotnej, ktorá neumožňuje, aby sa láska nechcela niekomu dať. A ja by som chcel, aby sme si teraz prečítali ten hymnus na lásku, takéto veľmi známe miesto z Biblie, z 1. listu Korinským, z 13. kapitoly. A otázka, ktorú by som chcel, aby sme potom začali nejak riešiť, je, že čo to je láska? Tam je veľa toho napísaného a je tam veľa napísaného o tom, že čo láska nie je. Ale poďme teda sa pozrieť, čo láska je. Lebo keď je výzva, milujte sa navzájom, tak čo vlastne máme robiť? Máme byť zamilovaní všetci jeden do druhého, do každého, pardon, z vás. Musím byť zamilovaný a vtedy naplním Boží príkaz. Milujte sa navzájom. To znamená, neviem, koľkokrát v živote ste boli zamilovaní, ale pokiaľ nie ste schopní byť zamilovaní do každého človeka v vašom zbore, a ešte horšie, to je do každého človeka v cirkvi, to je na celom svete, ich strašne veľa, všelijakí sú tí ľudia, a všetkých musíme milovať, lebo nám to Pán Boh prikazuje, a to je také strašne ťažké. Tak, čo hovorí ten Pavol, ten suchý Pavol, hej, on väčšinou také tie, on je dobrý v tom takom tom teologickom vykladaní, vždycky ja si ho predstavím ako takého suchára, on to tam vždy tak rozbalí, tú teóriu, potom vždy je dôkladný, nakoniec ju zaplikuje, takže vždy tam máte najprv teóriu, potom prax. A tu sa to nejak vymklo a zrazu v strede jeho listu máme takýto text. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zuniaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie, keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech. Nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí. Všetko dúfa. A všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Tak, čo je to láska? Je láska pocit? Čo myslíte? Je láska pocit?
Áno, aj.
Určite, že áno. A je vlastne úžasné, že láska je pocit, lebo inak by pre mnohých ľudí bola nedosiahnutelná, keby to bolo len nejaké intelektuálne uchopenie, a pokiaľ nemá IQ aspoň niekoľko, tak nemôže zažiť lásku. Ale tak to nie je, láska je pocit. Lásku môže zažiť malé bábetko, ktoré ešte netušíme, aké má IQ, ale ono veľmi dobre vie cítiť, že ho niekto má rád a vie veľmi dobre cítiť, že ho niekto nemá rád. Ale to nie je celá pravda. A preto to milujte sa navzájom neznamená cíťte ku všetkým to isté. My tak trošku nemáme pod kontrolou to, čo cítime. Niekto nám je sympatický a ten pocit tak nejak sám vyplynie, niekto nám je nesympatický, ten pocit tam nevydolujeme, ani keď ho tam ťažíme veľkým banským rýpadlom. Furt tam proste nie je. Dobre. Ak to nie je len pocit, tak čo ešte je láska? Osoba? Áno, ak je pravda, že Boh je láska, tak určite je pravda, že láska je osoba.
Vzťah.
Láska je vzťah. To je určite pravda. Nemôžeme zažívať lásku, ktorá nemá druhého. Aj keď je to seba láska, tak tým druhým som ja. Sám pre seba. Hej? Ale proste musí tam na tom druhom konci niekto byť. Akože nemôže tam byť nič. Takže láska vždy potrebuje toho niekoho, ku komu je obratená. Tuna bolo pre mňa zaujímavé, že treba apoštol Ján nás vyzýva, že naša láska nemá stáť len na slovách. Aby som povedal, že láska sa prejavuje aj slovami. Je dôležité povedať niekomu, mám ťa rád. Alebo tak nemusia to byť nutne tieto slova. Môže to byť slova, chcel som ťa vidieť, chýbal si mi. Tých slov je veľa, ktorými vyjadrujeme, že ten druhý človek nám nie je ľahostajný, že tam je nejaké puto medzi nami dvoma. Môže to byť skutky. A to práve ten Ján zdôrazňuje, že nemalo by to zostať pri slovách. Nestačí, on to tak pekne povedal, že v 3. kapitoli 1. Jánovho listu, ak má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. Ján nehovorí, že nemáme milovať jazykom, slovami, aj keď tie slova tam presne sú, hej, že nemilujme slovom. Hej. Nemilujme len slovom. Milujme aj skutkom. Takže je dobré povedať druhému čokoľvek, čo vyjadruje váš vzťah k nemu. Je dobré nezostať len pri tých slovách. Pokiaľ je v mojej moci urobiť niečo, čo urobí jeho život lepším, krajším. Prečo by som to neurobil? Tak sa vyjadruje, že mi na tom druhom človeku záleží. Mňa zarazilo pri tom Pavlovi, on totiž to povedal, takú zvláštnu vetu, že aj keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosložilo. A to je teda, to znamená, že ja sa môžem rozdať, ja proste môžem od rána do večera robiť pre druhých a to sa dá robiť bez lásky. A je to úplne na nič. Ja môžem celý svoj majetok rozdať tým, ktorí to potrebujú a je to na nič. A kedy je to na niečo? Kedy je to na nič? Kedy sú tie slová prázdne? Kedy sú plné? Kedy ten skutok je prejavom lásky a kedy je to len prázdny skutok. Ja by som sa chytil práve toho, čo ten Ján hovorí, že ak niekto má pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? A podľa mňa ten kľúč je v tom a zatvorí si svoje srdce. Lebo to je niečo, čo robíme všetci. Keď vidíte nejakého žobráka, bezdomovca, ktorý stojí pri Kauflande a vyrazí k vám. Tak, ako sa cítite, že? A to je super, poďme sa porozprávať, alebo a dokeľu, čo zase chce. A teraz ja nehovorím, že sa vždy máte cítiť, že wow, to je super, poďme sa porozprávať. Niekedy napríklad vás doma čaká rodina a vy už teraz pol hodinu meškáte, tak asi není úplne čas na vykecávanie sa. A možno je, závisí od toho, čo Pán Boh chce. Ale to, či svoje srdce otváram alebo zatváram, to je v mojej moci. A ja môžem mať tú prvú reakciu, že čo zase, prečo zase ku mne? Ešte vedľa tiež niekto naklada, prečo nemohli ísť ku mne? Ale ja sa môžem rozhodnúť, či pribuchnem, alebo to srdce otvorím. Ešte vám prečítam jeden príbeh z Lukášovho evanjelia, znova bude. A týka sa večere, na ktorú pozval Pána Ježiša jeden farizej. Volal sa Šimon. No a tá večera sa vyvíjala vynikajúco, až kým to neprišla pokaziť nejaká žena, zjavne nehodná pobytu v takom skvelom mieste, ako bol dom farizea Šimona. Ale z nejakých dôvodov ju nevyhodili okamžite, jak tam vstúpila. Ona začala plakať a slzami kropila nohy Pána Ježiša, vlasami ich utierala. A Pán Ježiš to takto hodnotí. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Nemôžeme niekoho skutočne poznať, kým sme ho nemilovali. A pokiaľ by bola láska, cit, tak sme vo veľkom probléme, lebo my nedokážeme ten cit mať rovnaký ku každému človeku. Pokiaľ by láska bol skutok, problém by sa možno zmenšil, ale máme obmedzené sily, obmedzený majetok, obmedzené možnosti, ako druhým pomáhať. Pokiaľ tá láska sa prejavuje tým, či srdce otvárame alebo zatvárame pred druhými ľuďmi, tak to je niečo, čo môžeme robiť vždy. Bez ohľadu na to, či ten človek je sympatický alebo nesympatický. A je zaujímavé, ako veľa záleží od toho, že či milujeme alebo nie. Pán Ježiš povedal, že tá láska tej ženy ho presvedčila, alebo to, čo robila, ho presvedčilo o tom, že ho má rada. A je zaujímavé, že jej povedal, absolútne to nesúviselo, ako keby s tým, čo sa tam dialo, a on povie, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy, pretože si veľa milovala. A to je tá dobrá a zlá správa na zároveň pre nás. Zdá sa, že tá láska je oveľa dôležitejšia, než sa javí na prvý pohľad. Pán Boh nám neodpúšťa hriechy, pretože dobre vyznávame. Neodpúšťa nám hriechy, pretože veľa vieme. Neodpúšťa nám hriechy, pretože ich odčiníme nejakým dobrým skutkom. Odpúšťa nám hriechy podľa toho, či ho milujeme, alebo nie. A to, či milujeme Pána Boha a ľudí okolo nás, rozhoduje o tom, ako vyzerá náš život. Už tu a teraz, ale celkom určite až potom, keď uvidíme Pána Boha. Raz, z očí v oči. A pre mňa toto je asi najusvedčujúcejšie z toho celého. Pretože ak by som mal svoj život za posledný rok zhodnotiť podľa toho, nie že či som dobre pripravoval
námety na moderovanie, alebo či som tam hral, alebo nehral, alebo neviem, vymyslite si, či som čítal dostatočne veľa Bibliu, alebo nie. Ale keby som mal svoj život pomerať tým, ako veľmi som miloval, tak je to smutný rok. A na druhú stranu apoštol Ján nás vyzýva, že milujte sa navzájom. Dokonca hovorí, že podľa toho sa rozoznáva, či je niekto z Boha, alebo nie je z Boha. Miluješ? Miluješ druhého? Milujem druhého? Tak potom som z Boha. Nemilujem druhého? Môžem aj celý život stráviť službou Bohu v úvodzovkách a nehrá to vôbec žiadnu rolu. Jak ten Pavol to povedal? Všetko márnosť. Zbytočné, svenžiaci kov. A mne sa veľmi páči, že Pán Ježiš vytvoril cirkev ako miesto, kde sa môžeme láske učiť. Pretože ja som nikdy nemal rád toho Jána. On to tam hovorí tak úplne, akože nedáva veľmi na výber. Akože si z Boha, nemôžeš hrešiť, nedokážeš nemilovať. Nie si z Boha, nemôžeš nehrešiť a nedokážeš milovať. A ja proste niekedy milujem a niekedy nemilujem, niekedy hreším, niekedy nehreším a tak potom neviem, tak som z Boha, nie som z Boha, je tam potom taký veľký otáznik nad tým. Ale dá sa na to pozrieť inak. Pán Boh nemôže hrešiť. A to, čo je v nás z Neho, nový človek, nedokáže hrešiť. To, čo je stvorené podľa Božieho obrazu, nemôže hrešiť, nemôže nemilovať, pretože Pán Boh je láska. A zároveň musíme si priznať, že ale to nie je celé naše vnútro. V našom vnútri je ešte aj niečo staré, niečo pokazené, niečo, čo dokáže nemilovať, dokáže zraniť, ublížiť, niečo, čo Pána Boha nechce, niečo, čo miluje viac, rozkoše, peniaze, čokoľvek to je jedno, len aby to nebol Pán Boh. A táto naša súčasť nie je schopná milovať Boha. Ani druhých. Je schopná milovať seba a nikoho iného. A tak celý náš život je vlastne len o tom otváraní a zatváraní srdca. Som ochotný otvoriť svoje srdce a dovoliť, aby to Božie vo mne bolo, sa mohlo prejaviť. Stačí to srdce otvoriť. A na to máme taký veľmi pekný verš. V Rímanom 8. kapitole 28. hovorí, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Tí, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia, lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A my väčšinou pri tom texte riešime, že koho ten Pán Boh predurčí a koho nepredurčí a vôbec neriešime, že a k čomu to vlastne ten Pán Boh predurčuje. A celý ten text hovorí, že tí, čo milujú Boha, tak tých predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby Pán Ježiš v našich životoch bol spodobený. Ba čo viac. Je tu napísané v Efežanom, buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo. Telo je obrazom cirkvi, pevne spojené, vzájomne sa podopierajúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Takže čím viac dorastáme v Pána Ježiša, čím viac otvárame svoje srdce voči Pánu Bohu, a tým menej miesta je tam pre to staré, pre to sebecké. A tým viac je tam miesta pre Neho. A tým viac tá Božia láska, ktorej je nekonečno, môže cez nás plynúť k druhým ľuďom. A čím menej otvárame, respektíve čím viac zatvárame svoje srdce, tak tým menej príležitostí je na to, aby Pán Boh cez nás nejakú lásku mohol do tohto sveta vyliať. A tak samozrejme je viac tej neohľadu plnosti, zrady, alebo čohokoľvek z toho zlého zoznamu, ktorý tam v Biblii máme niejedenkrát vymenovaný. Ale tu to nekončí, tu je napísané, že tým, že dorastáme v Krista, tak my súvisíme navzájom. To není, že každý z nás si tu buduje taký ten dobrý vzťah s Bohom. Nie je to možné. My si dobrý vzťah s Bohom môžeme budovať len spolu s tým, že budujeme dobrý vzťah k druhým ľuďom. A tu je to napísané, že navzájom sa podporujúcimi kĺbmi sa buduje v láske cirkev, telo Kristovo, podľa toho, ako je dané každej časti. A svojím spôsobom to je úžasné. Lebo to znamená, že každý z nás môže byť nejaký iný, každý z nás môže byť iná časť, každý z nás môže mať dané niečo iné. A my nemusíme vyhľadávať len tých, čo sú takí istí ako my, to je také prirodzené, to bežne robíme. A ja môžem prispieť komukoľvek z vás, keď mi Pán Boh ukáže ako. A nielen tým, čo sú takí podobní ako ja. A naopak, to není o tom, že prispievajú tí, čo sa postavia sem na kazateľňu, alebo tam za mikrofón, alebo tam za mixpult, a to sú tí, čo prispievajú. Každý jeden z nás môže prispievať k tomu, aby druhý bol budovaný. A tá láska je tá, ktorá buduje. Ja som rád, že to bol Pavol a nie niekto iný, kto povedal, napísal to v liste Korintianom, že poznanie nadúva, ale láska buduje. A tak, a nehovorím teraz, že staňme sa hlupákmi, ale hovorím, že Pánu Bohu oveľa viac záleží na tom, či milujeme, než na tom, koľko toho vieme. A než na tom, koľko veršov vieme naspamäť, než na tom, koľko si čítame, ako často sa ukážeme niekde v nejakom kostole, modlitevni, čomkoľvek. A potom je tam ešte jedna vec taká, čo funguje tak úplne automaticky. Tá je napísaná v 2. liste Korinťanom, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Tam je napísané, že keď hľadíme na Božiu slávu, tak tá sláva nás premieňa. To je niečo, čo nedokážeme urobiť. My nedokážeme, ja sa nedokážem prinútiť mať kohokoľvek z vás rád, ako konkrétne, že si vyberiem, ja neviem, napríklad Palka Baroka, a že a jeho musím mať rád. Akože musím mať rád, to je oxymoron, to sa nedá. Hej. Môžete mať rád, ale nie musíte mať rád, to nefunguje. A jak to teda urobiť, aby sme teda naozaj mohli mať radi, mohli tú lásku prejavovať komukoľvek? Apoštol Pavol hovorí, že premieňame sa na to, na čo sa pozeráme. Čím viac času sa pozeráme na Pána Ježiša, na to, aký je, čím viac skúseností máme s jeho láskou, tým je pre nás jednoduchšie milovať. Čím menej tých skúseností máme, tým je to pre nás ťažšie. A tam je odpoveď pre tú moju otázku. Prečo môj život vyzerá tak, ako vyzerá? Preto, lebo trávim málo času s Pánom Ježišom. Oveľa menej, než by som mal. A preto nie som schopný milovať dobrým spôsobom ani vás tak, ako by som mal, ani svoju rodinu tak, ako by som mal, ani seba samého tak, ako by som mal. A namiesto toho, aby som prinášal život, lebo to Pán Boh chce, tak prinášam všetko možné, len nie život. Tak možno na záver taká otázka. Čo miluješ? Ja žiaľ som zistil, že sú veci, ktoré milujem viac ako Pána Boha. A podľa toho môj život vyzerá. A to neplatí len o mne, platí to o každom jednom z nás. A dúfam, že na budúce, keď sa stretneme, a nemusí to byť, keď len ja budem tuto rozprávať, tak, že vám budem môcť povedať niečo iné. Že vám budem môcť povedať, že áno, zažívam dobré obdobie. Vnímam Božiu lásku. A preto som schopný milovať ďalej ľudí okolo seba. A prajem vám to. Aby ste vnímali Božiu lásku v akejkoľvek podobe, kde ju vidíte. V prírode, v ľuďoch, v dobrých vzťahoch medzi ľuďmi navzájom. A v Božom slove, možno v nejakých skúsenostiach, ktoré máte vy osobne s Pánom Bohom. Ale prajem vám, aby ste tú Božiu lásku videli, pretože tá jediná má schopnosť meniť naše srdce a presvedčiť nás, že život s otvoreným srdcom je síce riziko, že nás niekto zraní, ale napriek tomu je to oveľa lepší život ako život so zatvoreným srdcom. Amen.